Sakkizinchi bob. Yangi yerda jonzotlar bo'ladimi? Shunda men yeru osmondagi, yer ostidagi, dengizdagi jamiki jonzotlarning ovozlarini eshitdim. Ularning hammasi shunday deb kuylayotgan edilar. Taxtda o'tirgan xudoga va qo'ziga abadul abad hamdlar bo'lsin. Bu qudrat sohiblariga abadul abad shon sharaflar bo'lsin. Vahiy kitobi 5-bob 13-oyat. Xudo yangi yerda jonzotlar uchun nima tayyorlab qo'ygan? Muqaddas kitobda jonzotlar Xudo ijodining muhim qismi bo'lgan edi deb aytiladi. Xudo har turli yovvoyi hayvonlarni, chorvaning har xil turlarini, yer yuzida sudralib yuruvchi jonivorlarning va hasharotlarning har xil turlarini yaratdi. Xudo buning ajoyib ekanini ko'rdi. Muqaddas kitobda yana shunday deb aytiladi. Shunday qilib, u tuproqdan har xil hayvonlarni va har xil qushlarni yaratdi. Bu jonivorlarni odam ko'rib qanaqa nom berarkin, deya ularni odamning oldiga olib keldi. Odam har bir jonivor uchun nom tanladi. Faqat odamlar va jonzotlar tuproqdan yaratilgan. Bu esa biz uchun alohida xususiyat hisoblanadi. Endi to'g'risini aytamiz. Jonzotlar Xudoning timsolida va ko'rinishida yaratilmagan. Ular biror jihatdan insonga teng emas. Ammo Xudo jonzotlarni yaratib, ular haqida g'amxo'rlik qildi. Bu degani, biz ham ularga g'amxo'rlik qilishimiz kerak deganidir. Insonlar va jonzotlar o'rtasida qandaydir umumiylik bor. Hammamiz tirik jonzotlarmiz. Xudo insonlar va yer uchun kelajak tayyorlayotganiga shu dalil bo'ladiki, jonzotlarga nisbatan uning alohida rejalari bor. Jonzotlar bolalarni tishlagan yoki yaralagan bo'lsa, ayrim bolalar ulardan qo'rqadi. Yangi yerda esa xavfli hayvonlar bo'lmaydi. Biz ulardan qo'rqishimiz kerak emas. Odam ato bilan momo havoga bu ma'qul kelganiday, ular bilan birga bo'lish bizga ham yoqadi. Yer mukammal bo'lgan sharoitda jonzotlar Adan bog'ida muhim rol o'ynaganlar. Yangi yerda ham ehtimol shunday bo'lsa kerak. Hamma narsa mukammal bo'ladi. Ilyos payg'ambar esingizdami? U otlar qo'shilgan arabada osmonga olingan edi. Demak, osmonda ham otlar bo'ladi. Aslida osmonda qudratli samoviy lashkar uchun otlar yetarli. Hozirda ham yer yuzida otliq farishtalar armiyasi bor. Ular faqat bizga ko'rinmaydi xolos. Vahiy kitobida boshqa hech qanday jonzot haqida aytilmaydi. Ehtimol ular Masihning yer yuziga ikkinchi marta kelishida hech qanday rol o'ynashmaydi. Agarda osmonda otlar ko'p bo'lsa, u yerda jonzotlarning boshqa turlari bo'lishi mumkin deb taxmin qilish mantiqli emasmi? Nimaga shunday o'ylash mumkin emas? Ko'pchilik odamlar samoviy otlar zaminiy otlarga mutlaqo o'xshamagan nomda bo'lgan edi deb o'ylashadi. Biroq bu odamlar shuni tan olishlari kerakki, yangi yer jonzotlarsiz mukammallik kasb etmaydi. Chunki biz bilamiz, tirilgan odamlar o'zlarining haqiqiy tanalari bilan real hayotda tabiiy daraxtlar, tog'lar va daryolar bilan birga yashaydi. U yerda haqiqiy jonzotlar umuman bo'lmaydi deb o'ylashlariga sabab yo'q. Yangi yer haqidagi Ishoyo payg'ambar kitobining 62-bob 25-oyatida Xudo jonzotlar, bo'rilar, qo'ylar va hatto sherlar bir-birlari bilan inoq yashaydilar deb aytadi. Garchi ko'pchilik odamlar o'sha oyat vaqtinchalik ming yillik shohlikka mansub deb o'ylasalar ham, mening taxminimcha bu oyat abadiy yangi yerga ham aloqador. Iso o'z taxtidan yangi yerni e'lon qiladi. Mana, men hammasini yangi qilib yaratyapman. Iso bu o'rinda aytadiki, eski narsalar yangilanadi, ammo yangidan yaratilmaydi. U go'yo shunday deyotgandek bo'ladi. Birinchi bor yaratganlarimni, shu jumladan odamlarni, tabiatni, jonzotlarni va yerning o'zini ham olaman. Yangi va abadiy qilib qaytaraman. Bu jumlalar Xudo eski zamindan ayrim hayvonlarni ham yangi yerga qaytarishni bildiradi deb ishonaman. Bu esa navbatdagi savolimizga mantiqan olib keladi. Yangi yerda biz xonaki hayvonlarni ham ko'ramizmi? Jonzotlar juda ajoyib, shunday emasmi? Men ko'pincha bolaligimda boqqan oltin rang ovchi itim Champa uchun Xudoga shukrona aytaman. Itim haqida baxtiyor xotiralarim ko'p. Biz itim bilan yugurardik, o'ynardik. Ayniqsa, orqa hovlida yulduzlarga mahliyo bo'lib yotganimda, emaklab kelib uxlaydigan qopimga kirib olganini yaxshi eslayman. O'ylaymanki, siz ham haqiqatdan jonzotlarni yaxshi ko'rasiz. Bu juda yaxshi. Agar qachonlardir xonaki jonivoringiz bo'lgan u keyin o'lgan bo'lsa, uni yana ko'rasizmi? Bunisi sizga juda qiziq. Jonzotlarni yaratgan Xudo ular orqali ko'pchilikning qalbiga tegib o'tadi. Agar Xudo istasa, siz yaxshi ko'rgan jonzotni yaratadi. U yaxshi narsalarni tortib olmaydi, aksincha in'om qiladi. Xudo o'z odamlarini xursand qilishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun agar yangi yerda bir yoki undan ortiq xonaki hayvoningiz borligi sizni quvontirsa, Xudo sizning istaklaringizni amalga oshirganiga jiddiy sabab bo'lishi mumkin. Sizning ikkita olmaxoningiz, quyoningiz, mushugingiz borligidan qanchalar quvonganingizni eslang. Bu esa yangi yerda sizning xonaki jonzotlaringiz ham bo'lishi mumkinligini bildiradi. Yoki oilangizda xonaki jonzotlarni ko'paytirish imkoni bo'lmagan bo'lsa, siz bu ishni osmonda qilishingiz mumkin. Hamma do'stlaringiz o'zlari yaxshi ko'rgan jonivorlarni chin dildan g'arazsiz in'om qilishadi. Bu mavzuda eng muhimi Rimliklarga maktubning 8-bob 18-22 oyatlari bo'lishi mumkin deb bilaman. Bu oyatlarda aytilishicha, jamiki mavjudotlar insoniyat gunohi oqibatidan azob tortmoqda va tirilish vaqti kelish orqali qutqarilishga intilmoqda. Chamasi, butun atrofimiz azob oqibatlardan xalos bo'lishga tashna. Lekin yaxshi yangilik ham bor. Xudo bizni o'likdan tiriltirgandan keyin birorta yaratilgan ijod chirimaydi va o'lmaydi. Chamasi bizning tirilishimiz avvalgiga qaraganda hamma jonzotlarning tiklanishiga ulkan ulug'vorlik bilan mazmun bag'ishlaydi. Menimcha qutqarilishga tashna jamiki mavjudotlar o'z ichiga jonzotlarni ham qamrab oladi deb aytish uchun hamma asoslar bor. Ayni paytda Xudoning odamlari tirilishadi. Hamma yaratilgan ijodlar intilgan narsasini olishadi. Chunki mavjudot chirib bitish qulligidan ozod etilib, Xudoning farzandlari bilan birga ulug'vor erkinligidan bahramand bo'lishiga umid bor. Rimliklarga maktubning 8-bobida bu zaminda yashagan, azob chekkan va o'lgan ayrim jonzotlar yaqinlashib kelayotgan zaminiy Xudo shohligida qayta tirilishadi degan ishora bor. Ular bizning gunohlarimiz oqibatida azob chekkanlar. Shuning uchun biz yangisini olganimizda ularning tanasi ham qutqariladi. Ular hech kim qayg'u alam keltirmaydigan olamda istiqomat qilishadi. Agar hozirgi olamdagi jonzotlar yangi yerda og'riqsiz, qayg'u alamlarsiz istiqomat qiladigan bo'lishsa, balki ular bizning xonaki jonzotlarimiz bo'lsalar kerak. Menimcha, Xudo quyidagi 3 narsadan bittasini qilishi mumkin. Birinchisi, tamomila yangi jonzotlarni yaratish. Ikkinchisi, bizning olamda azob tortgan jonzotlarni tiriltirib, ularga yangi, abadiy vujud in'om qilish. Uchinchisi, qisman yangi jonzotlarni yaratib, oldingi ayrim ko'rinishlarini tiriltirish. Xudoning niyatlari faqat uning o'ziga ayon. Ammo Rimliklarga maktubning 8-bobi menda sizlar yangi yerda o'zingiz sevgan xonaki jonzotlar bilan birga istiqomat qilasizlar degan fikrni uyg'otadi. Qirilib ketgan jonzotlar yangi yerda bo'ladimi? Siz qachonlardir dinozavrlarni ko'rishni istaganmisiz? Ko'proq qaysi turini? Braxiozavrnimi? Tirannozavrnimi? Xudo dastlab yaratgan mukammal o'simlik va hayvonlardan ko'pchiligi yer yuzidan qirilib ketgan. Hozirda mavjud bo'lganlari ilk yaratilganlardan bir qismi xolos. Menimcha, yo'qolib ketgan o'simliklar va hayvonlar hayotga qaytariladi. Xudo o'zining ilk ijodini tiriltirish orqali gunoh va o'lim ustidan to'liq g'alaba qiladi. Axir ilk insonlar gunoh qilib, yer yuziga la'nat olib kelgani uchun ham jonzotlar qirilib ketgan edi. Esingizdami? Xudo shunday va'da bergan edi. La'nat degan narsa u yerda qolmaydi. Rimliklarga maktubda shunday aytiladi. Borliq yaratilgandan beri Xudoning ko'rinmas xususiyatlari, ya'ni abadiy qudrati va ilohiyoti ochiq ko'rinib turibdi. Xudoning ijodiga qarab uning xususiyatlarini tushunib olsa bo'ladi. Xudo bilan bo'lish nima ekanini ko'rsatish uchun jonzotlar Xudoning shuhrati timsolida yaratilgan edi. Uning qudratli kuchining isboti tirannozavrga qaraganda nima bo'lishi mumkin? Xudo Ayyub haqida hikoya qilganda uning ulug'vorligini quruqlikdagi va dengizdagi bahaybat maxluqlar orqali ko'rishimiz mumkinligiga o'zi ishora qiladi. Nimaga yangi yerda Xudoning bu hamma mo'jizalarini ko'rishlari uchun odamlarga imkoniyat bermaslik kerak? Siz agar Yura davri parki filmini ko'rgan bo'lsangiz, bu bahaybat maxluqlarning ajoyib ulug'vorligini tasavvur qiling. Ammo ularning birortasin bizni ezib tashlashi yoki g'ajib qo'yishi hech gap emas. Tasavvur qiling, siz apatozavrni minib ketyapsiz yoki uchib ketayotgan pterodaktilning yelkasidasiz. Bu jonzotlarni Xudo yaratgan. Ular Xudo olamining bir qismi bo'lishgan edi. Shunday ekan, nima uchun Xudo ularni yangi olamda yaratishi mumkin emas? Qandaydir jonzot gapiradimi? Siz qachonlardir Beatris Potterning Quyoncha Piter va boshqa voqealar, Janob Makvakil haqida ertak va boshqa kitoblarni o'qiganmisiz? Kennet Gremning Tol shabadasi yoki Lewisning Narniya solnomasi kitoblarini-chi? Agar sizga ana shunday voqealar yoqsa, siz bilan bahslashishga tayyorman. Jonzotlar ham gapirishini siz orzu qilasiz. Kamida bitta jonzot, ilon Adan bog'ida tilga kirgan edi. Aslida u shayton edi. Muqaddas kitobda shunday hikoya qilinadi. Parvardigor egamiz hamma yovvoyi hayvonlarni ham yaratgan edi. O'sha hayvonlar orasida ancha ayyori ilon edi. Bu shuni anglatadiki, boshqa jonzotlar ham ayyor bo'lgan edi. Diqqat qiling. Momo Xavo: "Ey odam ato, hozirgina ilon men bilan gaplashdi" deb aytmadi. Chamasi ilonning gaplasha olishidan Momo Xavo hayratlanmagan. Xullas, boshqa jonzotlar ham gapirishi mumkin ekan. Azaldan Xudo jonzotlarni ongli qilib yaratgan. Balki biz tasavvur qilganimizdan ham aqlliroq bo'lgan bo'lishlari mumkin. Hozirda biz biladigan eng aqlli jonzotlarni ilk gunoh davrigacha yashagan jonzotlar bilan qiyoslash mumkin emas. Nimaga? Chunki odam ato bilan Momo Xavoning noto'g'ri tanlovi jamik yaratilgan ijodlarga ta'sir etdi. Agar yangi yerda odamlar qobiliyatliroq va aqlliroq bo'lar ekan, nimaga jonzotlar ham aqlliroq va qobiliyatliroq bo'lishlari mumkin emas? Xudo yangi yerda o'ylab qo'ygan aql bovar qilmas narsalarning hammasini bir kun kelib o'zimiz uchun kashf qilishimiz qanchalar yaxshi. Ehtimol, Xudo jonzotlar shohligi uchun tayyorlab qo'ygan o'zining hamma narsalari uchun hoziroq unga minnatdorchilik bildirishni istayotgandirsiz.